Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 11 студзеня. У такі ж дзень 1569-го адбылася першая згаданая ў гісторыі латарэя ў Англіі. Увогуле ў Брытаніі пачатак правядзення латарэй звязаны з імем адной з самых яркіх асобаў брытанскай манархіі, каралевы Лізаветы I. У тыя часы Англія фактычна знаходзілася ў стане ваеннай ды эканамічнай блакады. Палітыкі вакол каралевы звязвалі выхад дзяржавы з крызіснага становішча з удалым замужжам Лізаветы з якім-небудзь моцным замежным манархам таго часу. Але Лізавета адмовілася ад такога палітычнага манеўру і заявіла, што замуж выходзіць пакуль не збіраецца, а як выправіць фінансавае становішча краіны, ведае. І хто б мог падумаць, што маладая каралева прапануе правесці латарэю. Варта адзначыць, што прапанова Лізавета аказалася вельмі ўдалым ходам. Латарэя была запушчана з вялікім размахам. Было прапанавана да продажу каля 40 тысяч латарэйных білетаў, а пераможцаў чакалі ўзнагароды ў выглядзе габеленаў, золата і грошай. Сабраныя сродкі былі выдаткаваныя на аднаўленне і рэканструкцыю партоў, а таксама на іншыя грамадскія патрэбы. З тых часоў традыцыя ладзіць дзяржаўныя латарэі ў Англіі існавала да 1825 года, пакуль не была перапыненая ўрадам пад ціскам парламенцкай апазіцыі. Але варта адзначыць, што за два з лішнім стагоддзя на латарэйныя грошы былі пабудаваныя знакаміты брытанскі музей, лондонскі акведук, некалькі мастоў ды іншыя важныя аб'екты архітэктуры.
Нагоднік
11 студзеня 1864-го у цэнтральнай частцы Лондона адкрыўся вакзал Чарынг-Крос. Ён быў названы ў гонар цэнтральнай кропкі Лондона, якая размешчана ў некалькіх дзесятках метраў на захад на скрыжаванні з Уайт-Холам. Перад вакзалам быў адноўлены сярэднявечны чарынгскі крыж. Віктарыянскі фасад вакзала стылізаваны ў духу французскага рэнесансу, а яго галоўная зала – прыклад наватарскага прымянення чыгунных канструкцый. У 1905 годзе абрынуўся дах вакзала, а фасад перабудавалі пасля разбурэння ў Другой сусветнай вайны. У 1990 годзе вакзальныя платформы былі ўбудаваныя ўнутр постмадэрнісцкага комплексу Embankment Place.
Нагоднік.
11 студзеня 1909 у Нью-Йорку стартавала першая ў свеце жаночая аўтагонка. У ёй прынялі ўдзел больш за тузін аўтамабіляў. Удзельніцы стартавалі ў Нью-Йорку і адправіліся ў Філадельфію, каб потым зноў вярнуцца ў Нью-Йорк. Варта адзначыць і тое, што жанчыны прымалі ўдзел у аўтагонках і раней, але на роўні з мужчынамі. Напрыклад, у 1901 годзе у аўтапрабегу паміж Парыжам і Берлінам удзельнічала нейкая Каміла Дзюгас. Яна тады прыйшла да фінішу 32-й, але гэта, як кажуць, іншая гісторыя.
Нагоднік.